Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni në valet e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jem me ju në 15 minutat në vim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Ministria e Drejtësisë kërkon nga Komiteti i Kryqit të Kuq Ndërkombëtar hartimin e një plani konkret për të paxheturit. FIFA insiston se Kosova nuk mund të luajë ndeshje miqësore pa leje në Serbisë. Ekspertët e çështjeve ekonomike alarmojnë për ndikimin e politikës në ekonomi. Në Damask, 42 persona kanë mbetur të vrarë nga një shpërthim në një xhami. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të jeni me ne, por fillimisht lajmet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Drejtësisë Hajreddin Kuçi ka pritur në një takim delegacionin e Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. Në një komunikat për media nga Ministria e Drejtësisë thuhet se qëllimi i takimit ishte trajtimi i çështjes së personave të paxhetur, me çrast Kuçi ka theksuar gatishmërinë e qeverisë së Kosovës për mbështetjen e familjeve të paxheturve dhe trajtimin e kësaj çështje edhe në dialogun Kosov-Serbi. Kuçi thuhet në komunikat adresoi kërkesën të Kryqit të Kuq Ndërkombëtar të ndihmojë në identifikimin e lokacioneve ku dyshohet që ka varreza masive. Ai ka thënë se hartimi një plan i konkret do të ndihmoj që të shtyjë përpara çështjen e personave të paxhetur deri në gjetjen e secilit prej tyre të humbur në luftën e fundit të çfarëdo kompësie që janë. Presidenti Amerikan Barack Obama udhtoi sot për në Jordani në ndalesën e fundit në atë rajon. Obama dhe mbretja Abdullah pritet të diskutojnë ndikimin e konfliktit sirian në Jordani, ku aktualisht janë 350.000 refugjat nga Siria. Obama një ditë më parë u tha studentëve izraelit se paqja në lindjen e mesme është e nevojshme sepse është e vetmja rrugë drejt sigurisë. Mediat shtetërore të Sirisë thonë se nga një shpërthim në një xhami të Damaskut kanë mbetur të vrarë të paktën 42 njerëz, duke përfshirë një udhëhec fetar pro regjimit sunit. Raportohet se 84 persona të tjerë janë plagosur nga shpërthimi në xhami. Televizioni shtetëror thotë se shpërthimi ishte një sulm terrorist vetvrasës, kurse organizatat siriane që mbrojnë të drejtat e njeriut thanë se nuk është e qartë nëse shpërthimi ishte shkaktuar nga një bombë makinë apo nga një bombë mortaj. Ligjvënësit në Çipër takojnë sot për të vendosur mbi një pako të re shpëtimin nga Bashkimi Evropian, duke i vënë vetes kështu në garë me kohë për të shmangur kolapsin financiar. Pakoja e re shpëtimit që i është dorëzuar parlamentit të njëjtën brëma parashë restrukturimin e sektorit bankar. Çipria duhet të grumbullojë 5.8 miliard euro për t'u kualifikuar për ndihmë ndërkombëtare prej 10 miliard eurosh. Nëse nuk arrin të miratojë një plan deri të hënën e javës tjetër, Banka Qendrore Evropiane ka thënë se nuk do të ndërhyjë për të shmangur kolapsin bankar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me kronikat e përgatitura. Komiteti Ekzekutiv i FIFA-s ja ka lënë në dorë kryetarit të kësaj organizate Ste Blatter që të ndërmjetësojë ndërmjet Federatës së Futbollit të Kosovës dhe Federatës së Futbollit të Serbisë çështjen e ndeshjeve ndërkombëtare miqësore të Kosovës. Përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës thonë se nuk do të zhvillojnë ndeshje miqësore me leje të Serbisë. Bekim Bislimi njofton nga Prishtina.
Komiteti Ekzekutiv i Federatës Botërore të Futbollit FIFA nuk është tërhequr nga vendimi i tij që Kosova nuk mund të luajë ndeshjen ndërkombëtare miqësore pa lejen e Federatës së Futbollit të Serbisë, por megjithatë ai ka caktuar kreun e kësaj organizate Se Blatter që të ndërmjetësojë lidhur me këtë çështje. Këtë lajm e ka pohuar sekretari i Federatës së Futbollit të Kosovës Errol Salihu, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se Blatter e ka bërë të ditur në Komitetin Ekzekutiv të FIFA-s përmbajtjen e letrës së kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, i cili kohë më parë ja kishte dërguar atij me kundërshtimin ndaj vendimit të FIFA-s që Kosova të marrë leje nga Serbia për ndeshjet ndërkombëtare miqësore.
Zoti Blatter tha se është diskutuar gjëra gjatë kjo çështje, edhe të them drejtën, ka pasur tema shumë të rënda për çështjet organizative të FIFA-s dhe UEFA-s. Megjithatë, është diskutuar dhe është vendosur që vetë Zoti Blatter të autorizohet nga komiteti ushtiv që të bëj përpjekje të flas me palën sërbe, por edhe me Federatën e Futbollit të Kosovës, por një të gjetën një zgjidhje të qëndrueshme.
Pavarësisht shpresave të cilat ishin para takimit se çështja do të vendosej pozitivisht për Kosovën, zyrtarët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit patën shprehur rezervat. Malsor Gjon Balaj, këshilltar i Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se megjithatë Kosova do të vazhdojë të insistojë për të përfituar të drejtën që sipas tij është legjitime.
ndalim të shohim dhe po ashtu ne nuk ndalim në asnjë qasë dhe do të mundohemi qoftë në rrafshin politik, diplomatik, po qoftë edhe në kontekstin profesional të bindim që është e drejta jonë elementare që të luajmë. Jo vetëm ndeshje miqësore, por që të jemi anëtarë të FIFA dhe UEFA.
Megjithatë, Saliu ka theksuar se vendimin e Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s nuk e sheh krejtësisht të pashpresë për Kosovën.
Unë mendoj se kjo është pozitive për arsye se zoti Blatter i di mirë çart pozicionet tona dhe do të kemë rastin besoj që nëse takohemi me palën serbe, ti transmetojmë faktet tona dhe t'ju thojmë se Federata e Futbollit të Kosovës nuk ka qenë kurrë pjesë e Federatës Serbe të Jugosllavisë, po e Federatës së Futbollit të Jugosllavisë dhe me të drejta të barabarta. Prandaj aty argumentet janë nënën tonë. Dhe dihet që ne nuk do të pranojmë kurfar kushte tjetër që shkel autoritetin e Federatës Futbollit të Kosovës dhe shtetit Kosovës.
Në anën tjetër, në kuadër të bisedimeve të cilat po zhvillohen ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit serb Ivica Dačić, nëse arrihet një marrëveshje eventuale, pritet që ajo të përmbajë edhe një anën ku të dyja vendet zotohen se nuk do ta pengojnë antarësimin e njëra tjetrës në organizatat ndërkombëtare. Kjo në një mënyrë do t'ia lehtësonte Kosovës procesin për pranim në mekanizmat ndërkombëtar të sport dhe në këtë rast edhe të futbollit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë. Ora në studion tonë është 12:06 minuta. Vazdojmë me një kronikë që ka të bëjë me ekonominë. Ekonomia kosovare përshqet gjithnjë më tepër në ndikimin në qoftë politikës, qoftë grupeve jo formale. Ekspertët e kësaj fushë thonë se kjo po dëmton rënd zhvillimin ekonomik të vendit. Kronike Nadije Ahmetit.
Politika po pengon zhvillimin ekonomik dhe kjo po i kushton shumë vendit konkretisht në tërheqjen e investitorëve të huaj, konsiderojnë ekspertë për çështje ekonomike. Berim Ramosaj, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, thekson se ekonomia kosovare përshqet të gjithnjë më tepër në ndikimet qoftë natyres politike, qoftë natyres ndikimeve të grupeve jo formale dhe kjo ka sjellur efekte negative në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik.
Zhvillimi ekonomik nuk duron shumë ndërhyrje politike, në qoftë se kemi pranuar konceptin e lirisë ekonomike, lirisë tregut që krijon raporte, vetvetiu tregu krijon raporte kompetitive, atëherë çdo ndërhyrje nga jashtë, qoftë politikës ditës, qoftë politikave të mëdha, shihet se ka efekte negative.
Kjo çështje sipas Ramosaj, më së miri vret tek menaxherët e ndërmarrjeve publike dhe të pavarura, kompani këto që mund të ndikojnë në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Në të gjitha këto ndërmarrje, thot ai, udhëheqësit janë nga partitë politike që kanë kompetenca politike, por nuk kanë kompetenca profesionale. Kjo dukurish prej Ramosaj në mënyrë negative po ndikon tek tërheqja e investitorëve të huaj, sepse investitorët potencial vlerësonaj nuk dëshirojnë të ballafaqohen me faktorët e natyrës politike e që në shumicën e rasteve reflekton me shkallë të lartë të korrupsionit.
Dëmton shumë zhvillimin në përgjithësi, edhe në aspektin e thisjes së investimeve të huaja, se një investitor kredibil, një investitor serioz i cili don me ardhmë për shembull me investu në Kosovë, ai padyshim në qoftë se vetë vetën që do të ballafaqohet me faktorët e natyrës politike e veçanërisht politikës së ditës, që ajo reflekton shpesh edhe me shkallë të lartë të korrupsionit, atëherë po dyshim që ai heziton të vjen.
Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Kastrati shprehet se politika biznesin nuk e trajton në mënyrë miqësore. Më tepër, sipas tij, e konsideron si burim për grumbullimin e taksave se sa si potencial zhvillimor ekonomik për Kosovën. Në këtë drejtim, thot Kastrati, klima biznesore po pengon ardhjen e investitorëve ndërkombëtar, por edhe vetë investitorët e vendor po hezitojnë që kapitalin e tyre të shfrytëzojnë në Kosovë.
Mos pari nuk i kemi një vend caktuar ku biznesmen jashtëm duhet të orientohet dhe të mirën vesh për investimin matutjesh. Dhe shumë kush më tepër presin që të bëhen aksionar në një biznes tuaj pa investime sesa të ndihmojnë biznesin për të investuar në Kosovë.
Sidoqoftë, sipas disa hulumtimeve të organizatave ndërkombëtare në Kosovë, thuhet se pjesa më e madhe e qytetarëve janë të pakënaqur me orientimet ekonomike në vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason një kronik nga shëndetësia, numri i të prekurve me tuberkuloz në Kosovë po shënon rritje. Autoritetet shëndetësore thonë se në vitin 2012 kanë qenë 968 të sëmurë me këtë sëmundje, çfarë do të thotë një rritje e lehtë nga viti para prak. Sipas tyre, personat më të prekur janë ata të moshës mbi 65 vjeç. Për më shumë, raporton Ariana Kasapolli.
Një e treta e popullatës në botë është e infektuar nga tuberkulozi. Sipas profesionistëve shëndetësor, çdo 10 sekonda një person vdes në botë nga tuberkulozi dhe një i prekur nga kjo sëmundje mund të infekton 10 deri në 15 njerëz në vit. Në Kosovë gjatë vitit 2012 janë regjistruar 968 raste të tuberkulozit. Rukije Mehmeti, pulmologe, një herë zyrtare për tuberkuloz në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se tuberkulozi po shënon trend të rritjes në Kosovë.
Numri të sëmundjeve me tuberkulozë për vitin 2012 është janë 968 të sëmundje, që në krahasje me vitin e kaluar ka treguar një rritje lehtë 50% e popullatës së Kosovës. Kosovës është në moshën 25 vjeçore, sepse për herë të parë këtë vit na kemi pas mundësi që në bazë të popullatës të bëjnë edhe llogaritjen e smurve me tuberkuloze për hetë, por dhe me thonë kemi pas se numri maj madhi të smurve këtë vit me tuberkuloze është mbi moshën 65 vjeqare që numërojë të sukses i programit.
Projekti i fondit global në Kosovë paraqet mbështetjen kryesore në luft kundër tuberkulozit. Shuma e këti projekti që i dedikohet Kosovës është 5 milion dolar për 5 vjet. Si pas zonjës Mehmeti, edhe spitali i mushkrive i cili është hapur në Pej ka ndikuar pozitivisht në trajtimin e pacientve.
Është që neve kemi siguru banat antituberkular për rentin e dytë dhe po ashtu është hapur spitali në Pej ku do të trajtohen të sëmurët me tuberkulozë pacientë që deri më tani nuk i kemi pas këtë mundësi.
Ndërkaq Ilir Begolli, zyrtar në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik, deklaron se sa i përket analizimit të gjendjes shëndetësore, ky institut ka kapacitete ekzistuese që ta monitoroj tuberkulozin, pasi që sipas tij tashmë kjo sëmundje është e njohur dhe ekzistojnë të dhëna.
Nga perspektiva e promovimit dhe edukimit shëndetësor, instituti ka zhvilluar kapacitetet të veta në tan Kosovën dhe kësaj ka aktivitete edukative shëndetësore, të cilat janë të mjaftueshme sa i përket informatave jo vetëm për pacientët që dëngojnë nga sëmundja, antarët e familjes së tyre, por edhe për qytetarët në përgjithësi.
Zyrtar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë kanë theksuar faktin se tuberkulozi edhe sot e kësaj dite vazhdon të mbetet kërcënim serioz për shëndetin publik global. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj zyre në Kosovë, ka theksuar faktin se vitet e fundit janë shfaqur edhe forma shumë rezistente në trajtim ndaj tuberkulozit.
Kosova ka bërë progres të dukshëm drejtim të kontrollit të tuberkulozit. Po në këtë kuadër, gjatë muaj të arshëm, Organizata Botërore e Shëndetësisë të realizoj edhe një mision vlefsues apo për shqyrtimin e programit të tuberkulozit, në të cilin do të dilet me rekomandime konkrete se cili është progresi, cilat janë vështërsit, cilat janë problemet, si dhe rekomandimet që do të dalin për përmirësimin eventual të fushave.
Sidoqoftë, tuberkulozi është një sëmundje ngjitse që përhapet përmes ajrit nga i sëmuri tek personi i shëndosh përmes pështymës, teshtitjes dhe kolitjes. Shenjat e paraqitjes të tuberkulozit janë plokështia dhe zbehja, humbja e oreksit si dhe temperatura e lartë. Ndryshe 24 marsi është dita botërore e tuberkulozit e që në Kosovë do të shënohet me aktivitetet të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para se ndajemi edhe njëherë titujt kryesor. Ministria e Drejtësisë kërkon nga Komiteti i Kryqit të Kuq Ndërkombëtar hartimin e një plani konkret për të pagjeturit. FIFA insiston se Kosova nuk mund të luajë ndeshje miqësore pa lejen e Serbisë. Ekspertët e çështjeve ekonomike alarmojnë për ndikimin e politikës në ekonomi. Në Damask, 42 persona kanë mbetur të vrarë nga një shpërthimi në një xhami. Dhe ju së nderuar, këtu japim fund këtij emisioni, ndërsa emisioni radhës është në orën 16, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet, europaelir.org. Nga Praga, ju uroj një ditë mbarë dhe mirë dëgjofshim.